Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin terlepas dari orang lain. Pihak kedua yang dengan itu kita berinteraksi, yang dengan itu kita bermuamalah, yang dengan itu kita berhubungan, berinteraksi satu dengan yang lain, berhubungan satu dengan yang lain, bermuamalah satu dengan yang lain, itu kebutuhan kita yang enggak mungkin kita menghindar. Oleh karena itu syariat mengatur. Muamalah ini diatur oleh syariat agar tidak terjatuh pada pelanggaran syar'i, agar tidak terjatuh pada kezoliman, agar tidak jatuh pada penipuan, dan agar tidak jatuh pada konflik, gesekan, dan yang lainnya dari doror-doror yang ada, dari kemudorotan yang ada. Kalaulah kita, terkhusus ahlu sunnah, terkhusus karena ahlu sunnah dikatakan ahlu sunnah ini kan ahlinya sunnah. Naam, ahlinya sunnah yang berusaha, berupaya dengan maksimal, dengan memohon pertolongan kepada Allah agar kita menerapkan dan menjalani dan mengikuti sunnah, sehingga dikatakan ahlu sunnah. Tentu dalam segala kebaikan, dalam segala upaya untuk ibadah kepada Allah dengan benar dan baik dan ikhlas, dan segala muamalah yang ada ini betul-betul menerapkan sunnah terdepan, menjadi teladan contoh bagi kaum muslimin yang lain, agar proses muamalah, agar proses hubungan dan interaksi itu betul-betul terjaga dan di bawah norma-norma Islam. Barangkali perlu ana sampaikan sebuah ungkapan. Kalau kita ingin disikapi, kalau kita ini ingin dimuamalai oleh orang lain dengan sikap dan muamalah yang baik, maka hendaklah kita ini ketika bermuamalah dengan orang lain yang baik pula, berinteraksi dengan orang lain yang baik pula. Sebaliknya, kalau kita tidak ingin dicidrai, dilukai, dijahati, dizolimi oleh orang lain dalam interaksi dan muamalah dan hubungan, jangan kita mencidrai orang, jangan kita melukai orang, jangan kita menzolimi orang, jangan kita mengganggu orang lain. Seperti itu. Nah, kalau kau menginginkan mereka bermuamalah dengan kita baik, hendaklah kau bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik, yang telah ditata tentunya oleh syariat dan didukung oleh akal yang sehat. Makanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini tentu memerlukan ilmu. Ilmu din, ilmu agama Allah. Dan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tatanan kehidupan itu normal, sehingga tatanan kehidupan itu kondusif, sehingga tatanan kehidupan itu betul-betul tentram, tidak ada kekacauan, tidak ada geger atau konflik, dikarenakan semua terbimbing dengan bimbingan syar'i dan didukung oleh akal yang sehat. Didukung oleh akal, akal yang sehat. Nah, yang seperti ini kembali kepada ahlu sunnah lagi, yang harus mengawali dan harus menjadikan contoh terhadap yang lainnya. Bagaimana bermuamalah seorang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, itu diatur. Dan insya Allah nanti ada temanya ini, ada pembahasannya bab ini, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bagaimana bermuamalahnya antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, berinteraksi dan berhubungan. Itu semua diatur dalam syariat. Semua diatur dalam syariat Islam, dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah. Bagaimana kita bertetangga, bermuamalah dengan tetangga, berinteraksi dengan tetangga, semua itu diatur dalam syariat. Bagaimana kita bersahabat, bergaul, berteman, dengan pergaulan dan persahabatan, pertemanan yang baik dan benar, diatur dalam syariat Islam. Bagaimana kita berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain di bab jual beli. Bab jual beli. Itu semua diatur. Sehingga ketika kita mengikuti aturan syariat, bimbingan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, tatkala kita berinteraksi atau bermuamal atau berdagang, jual beli dengan orang lain, bermuamalah seperti itu, maka kondisinya kondusif, tenang, tentram, dan baik. Diatur dalam syariat itu semua. Nah, pada intinya seorang mukmin itu ketika menjual itu enak, mudah, ya kan, baik. Yang ketika membeli juga enak, mudah, dan baik. Kenapa? Karena diatur oleh syariat. Nah, demikian pula ketika kita ini pinjam meminjam, ini kan termasuk muamalah, berinteraksi dengan yang lain. Kalau aturan syariat dipakai dan diterapkan pinjam meminjam yang benar dan baik, situasi akan kondusif, akan baik keadaannya jika syariat diterapkan. Nah, demikian pula ketika kita bekerja sama dalam sebuah usaha syirkah. Nah, syirkah nanam modal usaha pembuatan ini, penjualan ini, pengadaan ini itu sehingga membutuhkan 3-4 orang untuk syirkah kerjasama nanam modal masing-masingnya itu, kemudian nanti dibagi hasil, itu semua ditata dalam syariat. Kalau kita nerapkan syariatnya dan akal sehatnya, akan kondusif dan berjalan normal. Naam. Dan demikian pula di bab yang lain. Ketika kita punya sawah. Punya sawah, ada aliran sungai atau aliran air. Berdempet dengan sawahnya orang lain. Masing-masing membutuhkan air untuk mengairi tanamannya. Demikian pula kita membangun rumah. Kemudian ada pohon tetangga yang buahnya, pohonnya condong ke rumah kita. Nah, demikian pula ketika kita memelihara peliharaan. Tatkala di tengah-tengah tetangga atau perumahan. Semua itu tatkala mengikuti aturan syariat akan kondusif. Dan mengikuti akal sehat akan kondusif. Akan tentram dan baik dan normal. Nah, semua kembali kepada apa tadi yang saya sampaikan. Yaitu, hendaklah kita bermuamalah baik kepada orang lain. Yang kebaikan itu tentu kebaikan dalam syariat Islam. Dan kebaikan sesuai dengan akal sehat. Sehingga orang lain bermuamalah dengan kita pun juga baik secara syar'i dan akal sehat. Itu pada hakikatnya. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Muamalah satu dengan yang lain itu benar-benar masalah yang tidak bisa kita hindari. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Kalaulah ana boleh ambil contoh, misal, misal orang yang ada di sekitarnya atau di suatu daerah, dia hidup di satu daerah, daerah itu luas. Kalau mungkin boleh ana ambil contoh seandainya ini. Seandainya sebuah kabupaten. Sebuah kabupaten. Yang di situ kabupaten itu ada berbagai macam bentuk kegiatan mencari maisyah. Ini sekedar contoh. Untuk menguatkan, untuk membuktikan bahwa kita enggak akan terlepas dari orang lain. Yang satu membutuhkan A, A membutuhkan B, B membutuhkan A. Seperti halnya orang kaya membutuhkan orang miskin membutuhkan orang kaya, kayak gitu. Nah, di kabupaten ini ada pabrik, misalnya pabrik kayu untuk bahan bangunan. Misalnya pabrik yaitu paving atau bata. Bata ringan atau bata apa? Yang jelas pabrik di situ. Ada di kabupaten tersebut. Yang satu punya tanah 5 hektar itu dibuat menanam padi. Yang satu 5 hektar buat nanam jagung. Yang satu perusahaan lain air minum besar. Besar urusannya miliaran. Karena memang air besar memang. Lah, mas dan masih ada perusahaan-perusahaan yang lain. Masing-masing mereka ini kan perlu butuh. Menang hujannya ini. Kedengaran? Enggak. Siapa? Bisa. Masing-masing perusahaan tadi, masing-masing pabrik dan pertanian tadi itu memerlukan pekerja. Tidak mungkin tidak. Nah, uang pabriknya besar, tanahnya 5 hektar luas dan tidak bisa dikerjakan sendiri. Nah, ketika pabrik mencari pekerja, maka pekerja yang dia cari juga butuh pekerja lain. Nah, sehingga satu pabrik paving umpamanya, dia datang kepada seseorang atau beberapa orang untuk mengangkat sebagai pegawai dia, pekerja dia. Pak, misalnya ada 10 orang, kau bisa enggak bekerja di tempat kami, pabrik paving? Dijawab sama bapaknya, 10 orang tadi, berapa gajinya? Gajinya per bulan masing-masing bapak itu 10 juta sebulan. Kerja hanya 8 jam. Per bulan 10 juta bahkan 15 juta. Kata bapaknya, saya juga punya pabrik air minum. Kalau bapak mau tak gaji 20 juta. Saya butuh pekerja. Bapak mau tak kasih 20 juta per bulan air itu. Nah, yang lain kamu, bapak saya juga cari pekerja untuk ngairi sawah, untuk mempekerjakan tanaman-tanaman ini. Hasilnya bagi dua. Berapa hasilnya? Per 3 bulan bisa mendapatkan 100 juta hasilnya. Bagi dua saja wis 50 juta. Waduh, saya juga punya pabrik, nggak ada, nggak bisa. Semua pada nggak ada yang mengerjakan. Kenapa? Karena pada kaya semua. Oleh karena itu dijadikan yang satu kaya, yang satu miskin itu ada hikmah yang besar di balik itu. Di samping Allah Maha tahu, Allah Maha tahu bahwa hambanya itu yang ini, yang pula dan alat itu, kalau dia dikasih miskin akan mudorot bagi dia. Kalau hambanya alat dan pulat itu dikasih kaya akan mudorot bagi dia. Sehingga Allah menakar rizkinya. Allah yang Maha tahu hikmah yang besar di balik itu. Di antaranya adalah tadi itu, saling membutuhkan. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita dalam dunia nyata ini jangan bermimpi. Jangan bermimpi untuk tidak perlu dan tidak butuh orang lain. Jangan bermimpi. Ya, tadi aja jualan, kalau gak ada pembelinya, terus siapa? Yang mau beli, yang mau pakai. Kita memakai kopiah, beli di situ. Berarti butuh orang lain. Gamis ini beli di tempat itu. Berarti perlu orang lain yang beli. Dan seperti itulah kehidupan. Seperti itulah kehidupan. Yang terpenting, bagaimana kita ini sesuai dengan syar'i itu. Ini yang terpenting. Kita lihat sekarang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih. Beliau menyatakan al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairuhum anfa'uhum linnas. Oh. Perhatikan, ini satu hadis masih ini, masih ada hadis yang lain nanti tentunya. Kita lihat al-mu'minu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lafu wa yu'lafu. Orang mukmin itu mudah dan enak bergaul dengan orang lain. Dan juga orang mukmin itu mudah ya mendapatkan pergaulan orang lain. Enak, mudah, ringan. Ini orang mukmin, enggak kaku, enggak keras kasar, enggak. Kalau ada orang mukmin yang kaku menurut syariat, kaku menurut akal sehat, keras menurut syariat, keras menurut akal sehat, berarti perlu diperbaiki, perlu dinasihati. Kenapa? Kata Rasulullah, wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak ada nilai baik bagi seorang mukmin yang tidak mudah bergaul. Waku, pol kakunya, na'udzubillah. Dan tidak pula dia mau ada orang bergaul sama dia. Nah, ingat ini yang normal. Kalau yang afwan, kalau yang dia bermasalah jiwanya lain, tidak dihitung. Enggak dihitung yang demikian. Ini yang normal. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa khairuhum anfa'uhum linnas. Yang terbaik dari mereka orang-orang mukmin itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ini yang terpenting. Dari hadis ini aja sudah bisa kita ambil sekian faedah, sekian ilmu dalam kita berinteraksi dan bermuamalah dengan orang lain. Artinya apa? Artinya syariat betul-betul menghasung untuk mudah dan baik dalam bergaul dengan orang lain. Dan syariat itu juga menghasung dan memotivasi ketika orang lain bergaul dengan kita itu juga baik. Kita bergaul dengan mereka, nah merekanya baik, nah mudah, enak. Mereka ketika berdoa kita, kitanya juga baik, mudah dan enak. Gitu loh. Naam. Itu pertama. Yang kedua, bahwa ketika orang itu cara bergaulnya kaku, waku. Naam. Dan pokoknya sudah jelek dan buruk, maka orang ini imannya cacat. Imannya cacat. Nah, demikian pula ketika kita juga demikian, orang lain juga demikian, waku ke kita buruk jelek, berarti imannya mereka cacat. Imannya mereka apa? Cacat. Yang berikutnya, hasungan syariat itu untuk lebih banyak memberikan manfaat pada orang lain. Semakin banyak yang kita berikan manfaat atau faedah kepada orang lain, semakin dicintai oleh Allah. Makanya ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas dan khairuhum anfa'uhum linnas, yang terbaik di antara mereka adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Enak ya ikhwan kalau seperti itu, ditata mudah. Ditata apa? Mudah. Naam. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan paling dicintainya amalan di sisi Allah adalah sururun yudkhiluhu ala muslimin. Tuh. Paling dicintai amalan oleh Allah adalah kebahagiaan, kesenangan, kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Coba antum bayangkan, dua poin ini sudah luar biasa. Nah, contoh sekarang, ana beri contoh lagi, jual beli nih, jual beli. Misal, menjual gamis baju haromain. Kita menjual, ada yang beli ke kita. Akhi, berapa baju haromain itu? Oh, yang mana? Yang ini, dipegang. Ini, nomor sekian. Oh, ya. Ini, afwan ya. Ini, ana jual 275. Kan? Ya, akhi, kata yang beli. Mau beli ini? Boleh enggak 260? Berapa? 260. 260 itu punya kakekmu apa? Nah, nih. Sudah cacat ya. Cacat udah enggak bagus udah. Secara syar'i enggak bagus, enggak benar, secara akal sehat tidak benar. Sudah pasti itu. Pasti. Syariat menghukumi buruk, akal sehat menghukumi buruk. Kenapa? Rasul menyatakan al-mu'min samhan idza ishtara, samhan idza ba'a. Orang mukmin itu mudah, enak diajak ketika menjual, membeli, dan enak ketika menjual, membeli enak, menjual enak gitu loh, mudah. Bukan begitu, dia nawar biasa, dia punya kakek muta itu. Lah kalau sampai ada kakeknya di situ ya apa kira-kira? Apa kamu ulang? Apa kamu ulang? Sini. Jadi ribut. Nah, kan enak kalau disampaikan berapa akhi tadi? 160. Waduh, afwan. Afwan. Terus terang saja anak kulanya 160. Ana ngambil apa? 15. Itu jujur dia. Dia jujur. Coba untuk naikkan. 165 ya. Ya wis labas. Fadal. Enak. Sen. Nikmat. Dianya seneng, kitanya dapat laba. Saudara kita lagi dia. Nah. Seperti itu kan nikmat. Oh ya, akhi, jazakallahu khair. Nambar kalau fi. ya kan? Ada lagi jualan. Nah, misalnya di sini kan banyak padi. Padi dijual. Nah, misalnya yang baru dipanen itu yang sudah dijemur kering satu karung. Nah, ditakar. Memang takarannya karung. Karung itu ma'ruf di kalangan masyarakat. Ya, karung itu harganya misalnya 200.000. Karung itu di masyarakat ma'ruf. Adatnya mereka karungan memang karung itu. Sekarung itu, nah, itu memang harganya 200.000. Dan takaran itu takaran yang ma'ruf. Gitu loh. Enggak ngada-ngada, enggak merubah. Ya itu memang adat yang beredar di masyarakat. Ada orang mau beli. Aki, ana mau beli padi kamu itu yang sudah dikarungi. Berapa? 5 karung. Kalau 5 karung berarti berapa? Hah? 1 juta. Nah. 1 juta kalau 5 karung. Dia nawar. Boleh enggak 600.000? Oh, enggak boleh. Afwan. Itu sudah harga normal di sini sekian. Oh, gitu. Nah, tanya lagi. Ini padinya bagus. Oh, bagus. Ini padinya kering semua. Oh, kering semua. Ini padinya bagus, kering semua, dan masya Allah, tidak ada cacat. Oh iya. Kalau memang betul yang kamu sampaikan, ya Ahi, bahwa padi ini kering, normal, tidak ada cacat, betul-betul normal, tidak ada cacat, kering, bagus, baik, aku beli 5 karung. Tapi kalau misalnya cacat dan misalnya jelek, ya apa? Ya kembalikan. Oh ya, her. Ya. Nah, sebelum bayar dilihat dulu, dilihat, dicek dalamnya. Dilihat, loh. Ini kok basah? Katanya kering. Iya, kehujanan. Nah, lain harganya ya, Ki. Khawatir rusak, khawatir ini dan sebagainya. Oh iya, tak iya. Nah, kamu ini niat beli apa enggak? Dicaci maki sama dia. Nah, dari tadi itu tak iya begini, minta seperti itu, tak iya kan ternyata. Hanya basah ini kok. Enggak mau loh. Masalahnya, kamu bilang kering tadi. Ini kan basah ya, Ki. Enggak bisa, anu harus bayar. Sekarang juga harus bayar. Kan begini, anak rugi, anak begini. Nah, sudah terlanjur dibuka dan buka segel, bayar. Tidak seperti itu. Ngapain kok ribut? Antum lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabatnya jual bur. Gandum ditumpuk kering, ditumpuk. Tumpukan begitu. Rasul datang. Nah, datang tanya ini dijual ya berapa sekian, ya kan? Subhanallah, qadarullah, wahyu turun ketika itu. Wahyu turun, Rasulullah masukkan tangannya ke dalam tumpukan tadi, masukkan tangannya, kok basah di dalam. Nah, ini lihat nih. Apa masalahnya? Apa hukumnya menurut syar'i yang akan Rasul sampaikan kepada sahabat tadi? Masuk tangannya beliau, Allah mewahyukan agar memasukkan tangan ke dalam tumpukan daging tadi. Masuk, basah. Ditanya sama Rasul. kok basah? Iya ya Rasulullah, asabathu al-ma. Kena air hujan. Di luar bagus, kering, dalamnya basah, gitu loh. Kata Rasulullah, "Kenapa kau enggak kau jadikan hadza ala hidda wa hadza ala hidda? Kenapa kau enggak jadikan yang kering sendiri, yang basah sendiri? Li ra'u nas, agar orang melihat, ini basah, ini kering." Man ghasyana falaisa minna. Langsung kata Rasulullah, barang siapa yang menipu aku, bukan golonganku. Nah, ini akibat pelanggaran seperti ini nih. Langsung man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang ghasyana menipu aku, kata Rasul, bukan termasuk golonganku. Yang tadi tumpukan tadi kering, nah, Allah wahyukan untuk masuk ke dalamnya, masuk, ternyata basah. Kata Rasul, kenapa kalau kau jadikan yang kering di sini, yang basah di sini, biar orang tahu ini kering, ini basah. Nah, kabar siapa yang menipu aku, bukan golonganku, kata Rasul. Yang menipu Rasul tidak mengikuti cara Rasul, sunnah Rasul, syariat Rasul. Itu celaan. Celaan. Nah, yang seperti ini, coba antum lihat bagaimana orang-orang menjual barang mereka. Itu masalah barang. Artinya yang kelihatan dalam kasat mata kita. Nah, dicampuri yang buruk, yang jelek. Kadang-kadang cabai yang bagus, satu kintal, dikasih yang buruk satu kilo, dicampur. Nah, terjadi yang seperti itu. Dihukumi baik. Cabai yang merah-merah, dicampur yang hijau, nilainya kan beda harganya. Dicampur, yang merah satu kintal, yang hijau dua kilo, campur. Agar terdongkrak harganya. Tujuannya untuk menipu. Gish. Untuk menipu orang lain. Nah, belum lagi timbangan. Timbangan itu ada yang dikasih besi sedikit agar timbangannya kurang ketika dia nimbang. Dan belum lagi dari mereka yang dusta. Dusta, misal berapa sih ini semangka umpamanya, per kilo semangka, per kilo sekarang semangka 50.000 misalnya. Oh ya, tidak boleh ta, 40.000 saya nawar, kalau boleh 40.000 saya akan beli 10 kilo. Waduh, tidak boleh. Waduh, kenapa tidak boleh? Tanya dia, kenapa tidak boleh? Saya kulaknya itu loh, kulaknya saja 45, padahal tidak. Padahal dia kulaknya 40. Dia bilang kulaknya 45, itu sudah dusta, ini tidak barokah. Is. Nah, jual beli orang itu kata Rasulullah, ketika baik dan benar sistem jual belinya itu diberkahi. Namun ketika curang, maka diambil keberkahannya. Kalau sudah enggak barokah buat apa? Kan iya, harta 10 miliar. 10 miliar keuntungannya tapi enggak barokah, buat apa? Buat apa? Nah, tujuannya kita ini dapat barokahnya jual beli itu ya, ketika mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian kembali kepada hadis tadi, barakallahu fikum, dan sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan rasa senang kepada orang lain. apa, bagaimana prakteknya? Banyak. Misal, ya akhi, anak punya problem seperti ini. Problem masalah dia itu betul-betul bagi dia berat dan bagi dia susah untuk mengurai problem itu. Antum bisa enggak membantu menyelesaikan? Oh, itu. Sini. Begini. Oh, gitu ya. Jazakallahu khair. Senang dia itu sudah ahabul amal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti itu. Begitu. Ketika dia memerlukan barang, sangat perlu barang itu. Harganya 50 ribu, dia punya uang 45 ribu. Yang menjual itu, nah, untungnya sedikit, tapi dengan itu dia senang sekali. Kenapa? Gak ada uang lagi kecuali itu, dan dibutuhkan sekali. Dijual, dibeli, dia senang. Pahala lagi. Sudah dapat keuntungan walaupun sedikit, tapi menyenangkan orang lain itu ahabul amal. Nah, kemudian juga au yakshifu anhu kurbah. Au yakdi anhu naam dainan. Di antaranya juga amalan yang paling dicintai oleh Allah atau sesuatu yang paling Allah cintai. Nah, adalah ketika orang itu memberikan kemudahan, menjadikan orang itu mudah dari sesuatu yang dia itu kesulitan, kesempitan yang ada pada dia, oleh fulan ini dibikin mudah. Nah, menyikap sesuatu yang sulit dipermudah oleh orang tersebut dengan cara yang benar tentunya dan syar'i, atau menutupi hutang dia seorang orang lain. Ini semua bentuk muamalah interaksi yang terpuji. Syariat pun juga mengajarkan kepada kita, kalau kita ini misalnya ada orang hutang ke kita, kita beri karena memang dia betul-betul butuh akan hutang itu dan betul-betul dipergunakan sesuatu yang baik, apakah buat makan dia atau kebutuhan dia yang mendesak, kita hutangi dia dan itu betul-betul seperti itu ya kondisinya, kan dia senang dapat pinjaman dan dia terpenuhi kebutuhan dia yang mendesak tadi, dan itu jujur dia janji 2 bulan untuk mengembalikan. Ya her, tabas 2 bulan gak apa-apa. Nah, berjalanlah waktu. Ketika sampai 2 bulan, dibayar. Jasa kau her atas pinjaman lunas. Selesai, enak. Atau, kondisi yang kedua, ketika sampai 2 bulan, dia gak punya uang. Betul-betul kesulitan. Betul-betul gak mampu untuk bayar sesungguhnya dan sejujurnya. Maka dia datangi. Akhi afwan, ini sudah 2 bulan. Uang ana belum terkumpul sebanyak itu. Masih ada kurang dari separuh. Ternyata usaha ana yang ini gagal, yang ini gagal, yang ini gagal. Terus ini juga kebutuhan kemarin anak sakit, buat biaya ngobati anak. Sekarang hanya ada sekian. Bagaimana? Bagaimana ini? Oh ya, enggak apa-apa. Yang sekian aja dibalikin. Oh ya na'am akhi, jazakallah khair. Sisa sekian. Oh na'am akhi. Kapan? Sebulan lagi ya. Ya khair. Jalan waktu sebulan, datang dia. Ya akhi, afwan, belum ada uang itu. Bener-bener anak kesulitan sekarang. Enggak ada waktu uang segitu. Bleset semua, begini. Terangkan jujur apa adanya. Bagi yang meminjami uang, tidak boleh marah-marah ke dia. Atau emosi. Emosi enggak boleh secara syariat. Nah, kenapa? Karena sejujurnya. Bukan nipu, bukan tanpa perhitungan, bukan memang boros. bukan nakal. Ya, syariatnya fanadhiratun ila maisarah. Fa in kana dzu usratin, kata Allah, fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia betul-betul kesulitan, ya tunggu sampai dia mudah. Tunggu sampai dia diberi kemudahan. Ketika ada orang lain, berapa hutangnya antum akhi? Oh, ini 1 juta, tinggal 1 juta. Sudah, ana yang bayari. Masya Allah, orang lain tadi betul-betul dia mendapatkan pahala dobel. Pertama, menyenangkan kolbu dia. Kedua, membantu orangnya yang sedang butuh pol. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, au tatrudu anhu jau'an. Nih. Atau, naam, dia, orang ini fulan, ikhwan ini atau orang ini, memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang kelaparan. Nah, dan ini masalah besar. Masalah besar. Seseorang yang bertetangga mau berangkat haji dia karena kemampuan yang ada pada dia, sementara tetangganya itu ada yang kelaparan, itu cacat hajinya dia. Nah, perhatikan tetangganya ini yang kelaparan, kasih makan dia baru haji. Masalah besar. Maaf, bertetangga itu banyak konsekuensinya. Banyak konsekuensinya, ikhwan. Maaf. Sehingga Malaikat Jibril, naam, tidak henti-hentinya mewasiatkan kepada Rasul agar betul-betul berbaik kepada tetangga. Seakan-akan Malaikat Jibril itu menjadi punya andil sebagai ahli warisnya. Saking pentingnya dan saking betul-betul masalah tetangga ini masalah besar. Hak dan kewajibannya, bermuamalahnya. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik menjadi penyakit di tetangga, di perkampungan itu. Virus yang selalu mengganggu orang lain, yang selalu menyakiti orang lain, yang selalu membuat orang lain itu geram ke dia. Jangan sampai dengan sebab ulah dia, na'udzubillah min dzalik. Masalah besar dalam syariat itu. Masalah besar. Nah, maka ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnah harus terdepan di dalam bermuamalah dengan muamalah yang syar'i dengan siapapun. Naam, dengan tetangganya. Naam. Tentu kalau suami istri dengan istrinya. Naam, sampai Rasul katakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, anak dan istri-istrinya. Nah, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik terhadap istri-istriku di antara kalian, dibanding kalian. Kan begitu. Ini semua kan bermuamalah, berinteraksi satu dengan yang lain, diatur dalam syariat, ditata. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan wali an amshi ma'a akhin li fi hajatin, dalam hadis, kelanjutan hadis yang panjang ini, ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Yani masjid Al-Madinah syahrun. Bayangkan. Nah, ketika aku berjalan, ketika aku berusaha menutupi, membantu kebutuhan saudaraku, itu lebih aku suka, lebih aku inginkan daripada aku iktikaf satu bulan di Masjid Nabawi. Coba antum bayangkan. Karena seorang yang dia ini membantu saudaranya, tentunya dengan benar dan jujur. Sekarang kan banyak penipuan nih, WA-WA apa segala, minta bantuan dan segala, ini kan nipu. Ini yang jujur, yang benar dan betul-betul apa adanya. Kesulitannya dia itu dibantu agar mudah, agar tertutupi. Kebutuhannya dibantu agar tertutupi. Nah, masalahnya yang susah pelik dicairkan agar dia senang. Yang seperti ini, Allah akan mempermudah dia di dunia dan nanti di akhirat, gitu loh. Sampai setingkat itu, Allah akan mempermudah dia di dunia dan di akhirat nanti. Suatu kemuliaan dan kebahagiaan dan pahala yang besar. Kembali kepada apa? Kepada cara yang syar'i dan seiring dengan akal yang sehat tentunya. Cara yang apa? Yang syar'i dan dengan akal yang sehat. Karena kebaikan, ta'awun al-birri wa taqwa, al-bir itu apa yang dinilai baik oleh akal sehat dan syar'i. Al-bir itu sifatnya umum, semua yang dinilai baik oleh akal dan sehat dan syar'i itu bir. Dan hendaklah kita bertaun di dalam al-bir tersebut. Perintah Allah jalla wa'az. Naam. Kemudian diteruskan man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang bisa menahan emosinya, dia tahan emosinya, tidak diluapkan dengan brutal, dengan berlebihan, dia tahan, maka Allah akan tutup auratnya dia. Allah tutupi auratnya dia. Nah, emosi ya ikhwan yang berlebihan, emosi yang brutal, ini tercela dalam syariat. Tercela dalam syariat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, dakhalan nasun nara min salatati abwabin. Dakhalan nasun nara min salatati abwabin. Kata Ibnu Qayyim, orang itu masuk ke neraka lewat 3 pintu. Pintu yang pertama, babu syubuhat. Bab apa? Syubuhat. Allati turitsu syakkan fid din. Di mana syubuhat ini akan melahirkan keraguan-raguan dalam agama ini. Paham-paham yang menyimpang, aliran-aliran yang menyimpang, manhaj yang menyimpang dalam beragama ini akan melahirkan keraguan-raguan, kebimbangan dalam agama ini. Segala bentuk syubhat. Pintu yang kedua, pintu syahwat. pintu syahwat yang menyebabkan orang itu masuk ke neraka. Na'udzubillah, pintu syahwat. Di mana dia lebih mengedepankan syahwatnya ketimbang keriduan Allah dan kecintaan Allah. Lebih mengedepankan syahwatnya, memperturutkan syahwatnya, daripada atau ketimbang kecintaan Allah dan keriduan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga, babul ghadab. Suf. Ketiga, pintu. Yang ketiga, orang masuk neraka, babul ghadab. Pintu emosional yang tidak terkendali. Ini ya ikhwan, penting bagi kita untuk apa? Menahan emosi kita. Jangan liar. Jangan tanpa kendali. Ketika mulai muncul kita emosi, cepat-cepat wudu, berwudu. Kalau berdiri cepat duduk. Ketika duduk berbaring. Khawatir, iya kan? Nah, kan demikian. Kalau sini mungkin orang-orangnya enggak emosian, ya. Kulaka, ya, dari sekitarnya Kendari apa enggak emosian kayaknya. Enggak ada yang sampai istrinya megang pisau, enggak ada untuk berani ke suaminya. Insya Allah enggak, jangan demikian, enggak insya Allah. Karena suaminya misalnya mau nikah lagi umpamanya, kamu nah, makan pisau dia, awas lu, tak tusuk sama pisau kau. Jangan. Apanya yang dipermasalahkan nikah lagi itu, apa yang dipermasalahkan? Apanya yang berkurang, enggak yang berkurang? Itu syariat. Itu bimbingan, itu sunnah. Bahkan Allah katakan, "Fankihu ma qabalakum minan nisa'i langsung masna." Wa tsulatsa wa ruba'. Syariat menganjurkan apa? Kata Rasul, "Fankihu ma qabalakum minan nisa'." Kamu nikahi wanita yang kamu pilih, wanita yang kamu sukai, nikahi berapa? Dua. Kudu bukan satu. Lah, antum itu Al-Qur'an ya, ikhwan. Antum bisa baca, fadol. Namun baca jangan di depan istri antum, nanti khawatir Al-Qur'an disobek. Nasihati diingatkan. Langsung kata Allah. Nah, nikahi wanita yang kau pilih, yang kau sukai, dua. Langsung dua. Tiga, empat. Bukan satu. Langsung dua. Ayo, ya apa ini? Mau dikemanakan ayat ini? Gak ada lain kecuali diterapkan. Lihat terus, dibuat pajangan di rumah. Bismillah sudah. Nah, dua. Baru di terakhir, wa in khiftum alla ta'dilu, fawahidatan yang terakhir. Naam. Kalau kamu enggak khawatir enggak adil, baru satu. Syekh Ubaid hafizahullah wa ra'ah. Kata beliau, dari ayat ini menunjukkan bahwa yang sunnah itu adalah dua. Langsung dengan ayat tadi. Naam. Cuman kalau khawatir enggak adil, baru satu kata Allah. Naam. Dan kalau misalnya antum mau nikah, masing-masing antum empat semua, perempuan masih berlebih. Masih lebih banyak masih. Sensus tahun 96 itu, pernah dikasih tahu, sudah 1 banding 6. Jika anak tidak salah mendengar ketika itu, di Indonesia ini. Dan nanti di hari kiamat kan, karena hari kiamat kan berapa? Satu banding berapa? Hah? 50. Iya. Makanya kita kalau mau merem aja cari 4 dapat. Iya. Dan nikmat sunnah ya Allah. Zen. Apa? 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 Apa kesalahannya? Apa kekurangannya?
Kenapa antum ketawa? Ketawa senang kan? Bukan ketawa menghina kan? Lah, na'am. Kayak raja pol kita.
Irawat, berlomba-lomba masak yang enak untuk kita. Usen.
Semua sayang.
Iya, yang satu sayang kita, kita datang ke satunya dirawat. Wah, itu sudah dikasih makan yang enak-enak. Satunya juga demikian. Wah, is. Sehat pol, is. Nanti lanjutnya insyaallah. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita bermuamalah ada satu hal yang harus menjadi patokan kita, pegangan yang kokoh dan jangan sampai ini roboh. Syar'inya. Syar'inya. Selalu syar'inya. Baru tadi disadarkan juga dengan akal sehat. Karena kalau tidak, na'udzubillahi min dzalik, atau adat yang adat istiadat yang menyimpang syariat itu yang muncul, ini berbahaya. Berbahaya. Ngerikan kalau kita lihat ya. Enggak tahu di daerah mana, na'am, yang kerja itu yang perempuan untuk cari ma'isyah. Yang laki-laki enggak. Atau warisan yang lebih banyak itu yang perempuan. Coba. Dibalik. Apapun pelanggaran syar'i dan seberapapun jumlahnya, tetap ada konsekuensi buruknya. Nah, muamalah dengan orang tua misalnya, bersalaman sampai setingkat sujud, itu haram. Dengan alasan birrul walidain dan menghormati orang tua. Lah, tidak demikian. Itulah. Semua ada bimbingannya, semua ada syariatnya. Jual beli juga demikian. Ada syariat yang diatur. Dilarang untuk menjual buah yang ada di pohon qabla budui solahi. Ini syariat, ikhwan. Buah yang belum nampak matang gak boleh dijual di pohon. Yang betul-betul masih mentah pol, belum nampak. Ini diatur dalam syariat. Orang mau jual, dari desa mau jual ke kota, kambing atau sapi atau ayam, di jalan dicegat sama dia. Dia sudah tahu harga pasar berapa. Kamu jual ke pasar dia, tak beli aja. Berapa sekian? Oh, ya sekian. Ya khair. Mau sudah. Padahal di sana harganya enggak seperti itu. Lebih mahal jauh. Ini salah, melanggar syariat. Dengan tujuan itu melanggar syariat. Di ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentunya di kesempatan ini tidak bisa diterangkan secara detail. Patokan-patokannya, poin-poinnya yang harus antum ketahui dalam bermuamalah itu, langsung syar'inya dulu. Baru setelah itu akal sehat. Baru setelah itu akal sehat. Dan muamalah terutama jual beli dan yang semisalnya itu betul-betul rumit dan banyak kaum muslimin terjatuh pada pelanggaran syar'i. Ngeri di bab jual beli ini. Ima yang baik dicampur dengan yang buruk, yang jelek. Ima masalah timbangan takarannya itu dia nakal, nipu. Ima, nah barangnya biasa dibilang bagus sekali dan seterusnya terlalu banyak kalau kita sebutkan yang ada nilai unsur penipuan dan curang, dusta, itu biasa di kalangan mereka. Dalam keadaan bukan masalah tidak ada barokahnya. Muhiqat barokatuh, bukan hanya itu. Bukan sekedar dicabut keberkahannya, tapi ini melanggar syar, ini dosa gitu loh. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, mari kita semua dalam bermuamalah, berukhuwah, bersahabat, berteman, itu landasannya syar'i. Kita ketika berjual beli juga demikian, samhan idza syara, samhan idza ba'a. Enak. Ketika bertetangga juga demikian, memperhatikan betul-betul nas-nas syar'i. Bagaimana hak tetangga kita terhadap kita, itu semua kita pelajari untuk kita terapkan. Sehingga Islam itu bagi pemeluknya nampak betul-betul indah, tentram, sejuk, enak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada sore ini. Insyaallah lanjutkan badal maghrib ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.